მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ალექსი პეტრიაშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის ევროპასთან დაკავშირებული ერთგვარი მითები და რეალობა. აი ამ ორი ელემენტის რომ ამ ორ ელემენტზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ გაჯერებულია მითებით და სამწუხაროდ ეხლა აქტუალურია ის, რომ ევროპის საწინააღმდეგო ნეგატიურ მითებს ავრცელებენ ზოგიერთები და ჩვენთვის კარგად ცნობილი ქვეყნიდან მოდის ხშირად ეს იმპულსები, სადაც მოსახლეობას ნაცნობ საზოგადოებას აქვს სულიერ დამახინჯებული წარმოდგენები უჩნდებათ ევროპისა და დასავლეთის შესახებ და ეს პრობლემა არის რეალურად. ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ აი საქმიან საუბარზე გადავიდოდეთ, ჩვენ რაღაც ერთგვარი ისეთი ტრადიციას ჩაუყარეთ საფუძველი.
ყველასთან ვერ ვასწრებთ,
მაგრამ ძალიან გვაინტერესებს ხოლმე უშუალოდ თქვენი პირადი რაღაცნაირი სუბიექტური განცდა, პირველი შეხება ევროპასთან, როგორი იყო, რასთან არის ეს პირველი განცდა დაკავშირებული, როდესაც ევროპაზე ვსაუბრობ. უშუალოდ თქვენთვის.
კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების გარკვეული პერიოდი ნამდვილად ენერგია დრო ძალისხმევა არის ჩახსოვილი ამაში, რომ საქართველო კიდევ უფრო სწრაფად გახდეს და იმკვიდროს თავის კუთვნილი ადგილი ევროპაში. ვიდრე გადავიდოდეთ საქმიან საუბარზე მართლაც, რომ შეკითხვა მინდა, ჩაკითხვა მინდა საბჭოეთის პერიოდიდან მიღებული ევროპული გამოცდილება თუ
სრულიად თავისუფალი ხართ ამ მხრივ?
ნამდვილად,
რომ საბჭოური პერიოდის ევროპულ სუნებზეც ჩვენ ვისაუბრია.
ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ბალტიისპირეთში იყო ჩემი პირველი გამოცდილება.
მეც შემიძლია სრულიად დაგეთანხმოთ ამ
გამოცდილებას იურმალაში, ესე იგი ჯერთი რიგაში, როდესაც ვიყავი, აი აბსოლუტურად ახალი იყო ეს რაღაც ზღაპარი, რასაც მართლაც რო კინოფილმებიდან მხოლოდ თუ მქონდა ამაზე წარმოდგენა და მე უკვე თვითონ იურმალაში ეს ესე ვთქვათ, რომ ნახე, აღმოვაჩინე ეს მოვლილი სახლები, ეს რაღაც კარმიდამო მოვლილი სასწაულებრივად არ ვერ წარმომედგინა, რომ ეს
იყო. ეს კიდევ უფრო სტამბეშტავ, რომ იმავე ქვეყანაში ცხოვრობ და იმ ქვეყანაში არის ესეთი დიდი განსხვავება.
ხო, მე უფრო ნაკლებად მახსოვს და ესეთი დიდი კონტრასტია, ხო,
მართლაც. აბსოლუტურად, მე მანამდე
ეხლა რა ქვია, ვცდილობ ხომ რომ ბევრი არ ვლაპარაკო, მაგრამ მე მახსოვს, უკვე ნამყოფი ვიყავ ბალტიის ბალტიის ქვეყნებში, უბრალოდ ვთქვა. და მახსოვს ერთხელ მე მოცოდა მოგვიანო პერიოდში ფსკოვიდან წავედით ტარტუში და აი ეს არ არსებული ფაქტურად საზღვარი საბჭოთა კავშირის შიგნით, რომელზეც მხოლოდ და მხოლოდ იმით გამოიხატებოდა, რომ იდგა გაის ერთი რა ქვია ბუტკა, ასე ვთქვათ, ერთ ხარეზე, მეორეზე, მეორე, ეს იყო ცადა დედამიწა შორის განსხვავება, რა ქვია, აქეთ რაღაცა ჭაობში რაღაცა იზბა და იქით ამ ხარეზე არა მდიდარი, არამედ ღარიში სახლები სუფთა თეთრად შეღებილი და ყვავილები. და აი იქ მივხვდებოდი, რომ აი აქ ცივილიზაციათა ზღვარია სრული.
და თვითონ მე მანამდე ვიყავი ნამყოფი მხოლოდ მოსკოვში და ეხლა ალბათ აუცილებლად 27 მანეთიანი მოგონებების თრიალები იტყვიან, რომ რა გესმის შენ კამერული მუსიკისო, მაგრამ სივი მოგონებები გამომყვა მოსკოვიდან და ის იყო საბჭოეთის სიმბოლო, კრემლის საკონცერტო დარბაზიც გახდა და ყველაფერი იყო, როგორც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლები იყვიან, ჩინჩინამ და აი ბალტიისპირეთში წესრიგის პირველი ესე ვთქვათ განსხვავებული ნიშნები იყო, იქ ესე ვთქვათ აი ეს მოლები, მოვლილი
კულტურა, ერთგვარი
კულტურა იყო, ნამდვილად, აი ყოფითი კულტურა იყო ეს, აღმოაჩინე იქ პირველად სანომრე ნიშნით ველოსიპედი, რომელიც ამას ძალიან დიდი ყურადღებით პატრონობდა, იმის ჩვენი მასპინძელი ვინც იყო მაღაზიაში ეს დამოკიდებულება ყველაფერი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება სრულად განსხვავებული იყო.
ავტობუსის გაჩერებაზე რო ეწერა ხოლმე დრო როდის მოვიდოდა
და ავტობუსის გაჩერებაზეც ნამდვილად პირველად აღმოვაჩინე, იმიტომ რომ იურმალადან პალანგაში წასვლა ეს ჩემთვის მართლა რაღაცა ის იყო. კულტურული შოკი შეიძლება ითქვას, რომ პირველად რო დავინახე საკმაოდ პატარა ვიყავი მაშინამდე.
ეს რაკი ბალტისპირეთის მაგალითიც ვახსენე და უნდა ცოტახანი კიდე რომ დაურჩე და თემა
ბალტის თქვა თვითონ
ბალტის
არაბალტისპირეთის
ბალტის ბატონი. ეს არის მართლაც კულტურული მახასიათებელი თუ მართლაც აი ეს 20 წლიანი შესაძლებლობა რომ ლიტვა ლატვია ესტონეთს ქონოდა დამოუკიდებლობა ჩვენგან განსხვავებით. აი ამ 20 წლებმა განაპირობა ის რომ საბჭოთა კავშირის დროს ამ ქვეყნებს ჰქონდათ მეტი ასე ვთქვათ ევროპული მახასიათებლები
ვიდრე სხვა.
ანუ მოგახსენებათ ხო 99 წლამდე ეს სამი ქვეყანა
მეხსიერებისათვის დამოუკიდებლობას ეს მნიშვნელოვანია. ყოველდღიურ კულტურულ ცხოვრებაში 20 წელი ეს
არის ხო აი ეს
ჩემი
აბსოლუტურად გეთანხმები და პლუს ამას დავამატებ რომ ეს კულტურის ნაწილი ხო ერთი მსხვრივ არის, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი ცნობილი დიპლომატების გიგა ბურდულის ლევან მიხელაძის მოყოლილი, როდესაც ბალტიელები საერთაშორისო ღონისძიებებში იღებდნენ მონაწილეობას ნებისმიერ თემაზე. კინოზე, კულტურაზე, მედიცინაზე, გამწვანებაზე, ნებისმიერ თემაზე აუცილებლად ხელს იწევდნენ და აუცილებლად გებოდნენ და აფიქსირებდნენ, რომ ბალტიის ქვეყნები არ მიეკუთვნება საბჭოთა კავშირს და ბალტია არის ოკუპირებული საბჭოთა კავშირის მიერ. ეს იმ პერიოდში გებოდნენ.
ანუ საბჭოურ პერიოდში
ეს იყო ამისი დაფიქსირება და თავის ტკივილი მუდმივად. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან პირველივე საათებში ამან უკვე პირდაპირ მიიღო ხას ევროპაში და ნატოში ინტეგრირების მოთხოვნის ხასიათი. ასე რომ ის წვეტა პრაქტიკულად არც ყოფილა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გარკვეული ხიბლი შეიძლება ითქვას ნომენკლატურასაც ქონდა, საბჭოურ ნომენკლატურასო თავისთვის რაღაცა შემოენახათ, შეენარჩუნებინათ ეს ევროპული ელემენტი, იმიტომ რომ აქ წასვლა სხვა იყო ბალტიის ქვეყნებში, რიგაში, ტალინში, რომელიც საერთოდ ზღაპრული ქალაქია ნამდვილად და კიდე სოციალისტურ ბანაკის ქვეყნებში კიდევ სხვა იყო ნამდვილად. ამიტომაც მაინც და მაინც მე ესე მგონია, განსაკუთრებით ბოლო ზასტოის პერიოდში, ეგრეთ წოდებული ზასტოის ხანაში, ზეწოლა საერთოდ ნაკლები და ნაკლები იყო ბალტიის ქვეყნებზე და შესაბამისად ყველას ინტერესი შედიოდა, რომ ის ეს ევროპულობა, მათი ევროპულობა შენარჩუნებული ყოფილიყო. მე ესე მგონია.
გასაგებია. დღევანდელ რეალობას რო დავუბრუნდეთ, რატომ გაჩნდა ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მითებზე და რეალობაზე და ეს მართლაც არ არის დასაბალი, რომ დღეს საკმაოდ ბევრს უჩდება განცდა, რომ თითქოს და ევროპა მართალია პოპულარულია და დასავლეთის უპირატესობას ყველა აღიარებს, უმრავლესობა აღიარებს, მაგრამ გარკვეული პრობლემები გაჩნდა ამ ხელ. რატომ გაჩნდა ეს პრობლემები, ეს გვაინტერესებს უპირველეს ყოვლისა და როგორ შეგვიძლია, რომ აი ამ საშინელ შავ აგიტაციას დაუპირისპირდეთ ანტიევროპულს?
აი და კიდე დავამატებ უფრო კონკრეტულად თუ ვილაპარაკოთ, აი ვთქვათ, რამოდენიმე მითი შეგვიძლია ავიღოთ, რომელსაც ქმნის ეს ანტიევროპული პროპაგანდა. საინტერესო ამ ამბავში ჩემთვის არის ის, რომ რუსები არ ცდილობენ პრორუსული პროპაგანდის გაკეთებას. ისინი ცდილობენ, რომ ანტიევროპული, ანტიდასავლური პროპაგანდა გაძლიერონ
და ევროპისა როგორც
ფაქტორად მარცისკვეზე ასხავს ხალხს. იმის გარდა მოვერ რუსეთი უკეთესი არ ამას არ ამბობ.
აი რამითები ასეთი.
ხო, აი რამითები შეგვიძლია რამოდენიმე მაგალითი ვთქვათ, რომელსაც განსაკუთრებით
საქართველო არ არის იონერი ამ მითების გავრცელების საქმეში. ამირის ათვისება მოხდა მოლდოვაში საკმაოდ ჭალებში წარმატებულად, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე იდგა იქ პროდასავლური, პროევროპული მთავრობა, თუმცა რუმინეთთან სიახლოვემ და ევროპის მაინც აქტიურობამ ამ მითების გადაძალვა მაინც მოახერხა, იმიტომ რომ აი იქ დაიწყო პირველად ამის კულტივაცია ყველაზე ნომერ პირველი მითი არის ეს არის ჩვენს აღსარებლობაზე, ესე ვთქვათ, ძალადობა, ჩვენ ამას შეგვაცვლევინებენ, ჩვენ ტრადიციებს
წაგვარტყევენ,
გადაგვაგვარებენ და რა თქმა უნდა, ასევე რა თქმა უნდა, ეს არის ნომერ პირველ სამეულში ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ეს შედის.
სოციალურ დაკავშირებას
დაგვავალდებულებენ ამის გაკეთებას და ეს რა, ამის სავალდებულო იქნება პასპორტის ასაღებად, რომ ჩვენ ეს ჩავიდინოთ. და მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულ წილად ამის ამ მიმართულებით მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს და მე ეს ვახსენე 27 მანეთიანი ბილეთების ტრფიალები და არა მხოლოდ სხვათა შორის მე ეს რაღაცა ოღონდ გარკვეულ სეგმენტებში
არ არის ამის დამჯერებელი ხალხი.
არის ახალგაზრდების, ეს არის ჩემთვის გასაოცარი, ვიღაცა შეიძლება ნოსტალგია ჰქონდეს, რა ქვია, თქვათ ხანშიასულ ადამიანს, ის გულახდება თქო და არ მესმის, იმიტომ რომ არ ახსოვს უნიტაზები როგორ მოქონდათ ხომ მოსკოვში და
მაგალითად
ხო, მაგრამ და სასტუმრო რო არისო და ქთამი რომ უნდა მიგეცა
და ალუნებზე საჭმელი
და ასეთი, მაგრამ ნუ კარგი ვთქვათ, ვიღაცა შეიძლება ნოსტალგია ქონდეს, იმიტომ რომ მის ახალგაზრდობასთან ასოცირდება
და ნუ კონსერვები
სრულია და ახალგაზრდებიც არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ევროპა ცუდია და აი რაღაც რუსეთში რაღაცა სიკეთეა.
აი მაგ სეგმენტში მინდა გითხრათ, რომ ცალსახად ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პირდაპირ დასპონსორებული, დაფინანსებული. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ სახელმწიფო არ აქცევს ამას ყურადღებას, რა არხებით ხდება ამ სოკოებივით მომრავლებული, აი
არასამთავრობოების, რომლებიც რეგიონებში
დადიან ახალგაზრდები, 20-22 წლის ახალგაზრდები, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს არც იმ ჩეხურ კაფელზე
და არც 27
პანეთიან ბილეთებზე და ლობირებს ისე რომ წარმოდგენა არ აქვს ევრაზიულ კავშირში.
ხო და აქ რა სატყვა ტრადიცია და ასე ვთქვათ,
ეს არის ასე ვთქვათ რეალურად პირველ რიგში პერსპექტივა.
ფსევდო ტრადიცია თორე
ესე ვთქვათ. პირველ რიგში ესე ვთქვათ ტერიტორიების აღდგენის ერთადერთი შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ერთმორწმუნეობა მოდის წინა პლანზე, ხდება რაღაც ისტორიული მაგალითები, ძალიან სასაცილოა მართლა 200 წლის მანძილზე რუსეთის ხრიდან რაც ჩვენ ზიანი და ზარალი მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ის საერთოდ განეიტრალებულია და სხვაგან ხდება ამ არგუმენტების მოძიება და შესაბამისად და რეალურად აქ არის, აქვეა, ახლოს არის. აი ამას წინებზე მქონდა უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან საუბარი, რომ არგუმენტი იმისა, რომ რატო უშვებთ მაშინ თქვენს შვილებს ლონდონში, პარიზში, რომში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რატო უშვებთ სასწავლებლად და არ უშვებთ და არ მიდიხართ თქვენ თვითონაც როსტოვში, სარატოვში და მოსკოვებში? არ მიშვებენო, თორე წავალ სიამონევითო, მაგრამ შვილებზე უკვე ეს არის
საქმე. ხო, არა, გადათლება იქ უნდა მიიღო.
სხვათა შორის ეს შესაძლებელია შეიცვალოს, იმიტომ რომ დიდი პროპაგანდა მიდის სწორედ რა, რომ რუსული უმაღლესი სასწავლებლები საქართველოში
არის მაგ მიმართულებით
სტიპენდიების გაიცემა და უბრალოდ რუსეთიც არ არის თლაც ძალიან კარგად ორგანიზებული, ფინანსების შეიძლება არ უწყობდეს ხელს,
კორუფცია
თორემ და კორუფცია ძალიან დიდი. თორე ამ ხრივათაც იმუშავებენ, აუცილებლად ეს არის სულად მოსალოდნელი, უახლოეს მომავალში იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობით სტუდენტები სადღაც მოსკოვისა და ლენინგრადის სასწავლებლებში.
მე ჩემი გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა, რომ პირველი, როდესაც მთავრობაში ყოფნის დროს ნაწილს დროისას ვატარებდი ევროპის დედაქალაქებში მოლაპარაკებებისთვის და არც ერთ დღეს არ ვტოვებდი იმისთვის, რომ არ ჩავსულიყავი რეგიონში. ყველა ჩვენ ქვეყნის ყველა რეგიონში გახდით, გამეგო მე თვითონ, მიმეღო ის შეგრძნებები, განცდები რეალურად. გეტყვით, რომ სვანეთშიც, სამცხე-ჯავახეთშიც, ქვემო ქართლშიც სათანადო მუშაობის, საუბრის, ახსნა-განმარტების რეალური მაგალითების ჩვენების პირობებში და შემთხვევაში რეალურად უფროსი თაობის წარმომადგენლების მოხუცები არაჩვეულებრივ ერთხელ ქონდა შეხვედრა ლატალში, სვანეთში, სოფელ ლატალში, ფანტასტიკური ადამიანები იყვნენ, რომელიც მართლა ჩვენი კულტურის, ისტორიის, ტრადიციის მცველები იყვნენ. ოღონდ ძალიან ღია გულწრფელი საუბარი ჰქონდა და ძალიან ძნელად შედის, როგორც საბჭოთა კავშირი შევიდა იქ რთულად. ასევე ეს მითიც პრაქტიკულად შეუღწევადი იყო, იმიტომ რომ გულწრფელი საუბარი აქ ყველაფერს თავის, ასე ვთქვათ, საქმეს აკეთებს. დღეს ხელისუფლება წუხვარ ამას და გულის ტკივილით ამბობ, ნამდვილად რომ ამას რაღაცა მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვან საქმეთვლის, ან თქვათ იგივე მარტო ჩემი შემცვლელი სამარა დღეს ვინც არის სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში, ჩემის ამარატოებს ამას და არა სოფლის მეურნეობის, განათლების, ჯანდაცვის, ეკონომიკის მინისტრები, რომელთა საქმეც არის იმის განმარტება, რომ
პრაქტიკული რამოდება არის მაგალითად
500 მილიონიანი ბაზარი და ეს 500 მილიონიანი ბაზარი თან ისე არ არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მდიდარი ბაზარია მსოფლიოში, ეს ერთი და მეორე საერთაშორისო კვლევა ჩატარდა ავტორიტეტული ორგანიზაციის, ძალიან დიდი ავტორიტეტის კონე და ნდობის, რომელმაც ციფრებით დაადგინა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სარგებელი ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან და ეს იყო დღეს სამწუხაროა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი დაკლებულია, მაგრამ იმ შედეგებით ეს იყო 4%-იანი ნამატი, 4%-იანი ზრდა ჩვენი ეკონომიკის. ახლა დღეს ვართ 2.5%-იან მაჩვენებელზე და დამატებითი 4%-ის შემოსავლის მიღება რეალურად ეკონომიკის და ჩვენი ქვეყნისთვის უბრალოდ სასწაული მაჩვენებელია რეალურად. ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელი ასევე ძალიან მაღალი და ძალიან კარგი იყო ყოველწლიურად. ეს ორნიშნა ციფრებში გადადიოდა ეს და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახებოდა კონკრეტულ ციფრებში ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენს მოქალაქეებთან მიმართებაში. დღეს არის რეალურად საქართველოში ძალიან მინიმალურად არის ათვისებული ის შესაძლებლობები ბარაკალა იმ ბიზნესმენებს, რომლებმაც სხვათა შორის ძალიან სწრაფად ბევრი შეკითხვები იყო, ოღონდ უკვე მომუშავე მოქმედი ბიზნესმენები, რომლებმაც იკითხეს რა შეღავათებს მიიღებდნენ, მეგვინეებს მაგალითად ვიღაცას საცობი გაუიაფთა, ვიღაცას ბოთლი გაუიაფთა, იმიტომ რომ ეს და შესაბამისად მას ფასის რეგულირების შესაძლებლობას მიეცა და ევროპულ ბაზარზე შეღწევის შესაძლებლობას. ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ინტერესია, რომ ჩინეთს მაგალითად, ხო, ჩინეთი უზარმაზარი სავაჭრო პარტნიორი შეიძლება და პარტნიორი შეიძლება იყოს ამ საქმეში. აქვს ინტერესი, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია შედის ევროპულ 500 მილიონიან ბაზარზე ყოველგვარი გადასახადის გარეშე და ჩინეთს აქვს ინტერესი, რომ აქ წარმოებული ესე ვთქვა და ეს ჩვენი ეკონომიკისთვის არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი, რომ აქედან შევიდეს ის პროდუქცია ევროპულ ბაზარს. ათასობით დასახელება, რომელიც არსებობს ამის ნუსხა, რომელიც შეიძლება და ეს არ არის მხოლოდ სოფლის.
აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ ერთ-ერთი მითი, რომელსაც აი ეს რუსული პროპაგანდა კულტივირებას უკეთებს, არის რომ ევროპას თუ შევეკრებით, ასე ვთქვა, სხვა ბაზრებისა საქართველოს დაიკეტება, ძალიან ცუდი იქნება და ასე შემდეგ. რაც არის დასაკვირველი, სრული ტყუილი, საქართველოს უნდა იყოს გახსნილი როგორც აღმოსავლეთისკენ, ისე დასავლეთისკენ და სწორედ ეს დასავლური ორიენტაცია მას ხელს არ უშლის. შეკურა იქნება სწორედ როცა რუსეთის ხმები გავხდებით ისო.
თუმცა უნდა აბსოლუტურად გეთანხმები და რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, სტაბილურობა თამაშის წესების, არსებული თამაშის წესების შეთანხმება იქ არ ხდება ესე ევროპაში, რომ ხვალ გამოდეს
ვინმე მწვანელი უცხოთ არის
ახალი და თქვას, რომ აი აქ მე აღმოვაჩინე
შხამი,
ახალი შეშხაპუნებული, იმიტომ რომ იქ არის ეს სტანდარტი, ამის სერტიფიცირება ხდება, ამის სერტიფიცირების შესაძლებლობებსაც ევროპა გიქმნის.
ხო, ახლა აღმოსავლეთ თურქული პამიდორი წამლავს თემასაც.
კი, ნამდვილად.
კონტექსტიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, ესეც გაგრძელდება ალბათ რაღაცა პერიოდი და რეალურად ამ 500 მილიონიან ბაზარზე შესვლა ჩვენ მოგცემს ძელვადიანი სტაბილურობის განცდის განცდას, ძლიერ განცდას შესაბამისად და ასევე იმავე რუსეთის ბაზართან მიმართებაში სულ უფრო მეტი ადამიანი მიხვდება და დარწმუნდება, რომ
ეს ევროპული სტანდარტი ნაწარმოები პროდუქტი რუსეთშიაც უკეთესად გაიყიდება
ბოლოს და ბოლოს. აუცილებლად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირთან ინტეგრირებას კიდევ ერთი ძალიან დადებითი და დამატებითი მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს, თუნდაც ამ თვალსაზრისით მოეწერა ასოცირების შეთანხმებას ხელი და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ხელი რუსეთმა დაიწყო საუბარი ქართული პროდუქციისთვის ემბარგოს მოხსნას. რა თქმა უნდა, ეს თავის ნაღმების ჩადებას გულისხმობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავდა ტანკების შემოყვანას, არამედ ნიშნავდა ბაზრის გახსნას. ახლოს ვართ ძალიან და გულშემატკივრო გულსფილო და დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება პოზიტიური ანგარიში და მერე დადებითი გადაწყვეტილება უვიზო მიმოსვლის ევროკავშირში. დაიწყო რუსეთმა საუბარი იმაზე, რომ გამარტივება მოქალაქეებისთვის. ისევ და ისევ ეს არ ნიშნავს და არ გულისხმობს, რომ აგერ არის 40 კილომეტრში და გადაკეტავს მაგისტრალს და შემოვა და დაგვიპყროს. ანუ ისიც იძულებულია გარკვეულწილად
ამას
თამაშის წესებს ამას ფეხი აუწყოს. რეალურად მე ხა ილუზიებში ნამდვილად არავინ არ ცხოვრობ. ფაქტიურად, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს ყოველთვის თავის დამატებითი ბერკეტები ამის ზემოქმედების ამუშავების, მაგრამ დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში თვითონ რუსეთის ეკონომიკურადაც ნამდვილად ხა
პოლიტიკურადაც საკმაოდ
იზოლირებულია, და ეკონომიკურადაც რაც თავარია შუა აზიის ქვეყნებიდანაც ძალიან ბევრია ჩასული მან ადამიანი შემოსავლების სიმცირის გამო რეალურად იძულებული გახდა დაბრუნებულიყო ტაჯიკეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში. ეს მათი ეკონომიკებისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა იყო, მაგრამ გადინება რუსეთიდან უკან მოხდა ძალიან სერიოზულად და ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ის სამუშაოები, რომელზეც ასაქმრებდნენ, იქ ვერ ხვდებოდა. ეს არ არის ნამდვილად ხე ჩემი მხრიდან ანტირუსული პროპაგანდის შემოტანის მცდელობა, მაგრამ ევროკავშირში საქართველოს საფეხურებრივად შესვლის პერსპექტივები არის აბსოლუტურად რეალისტური, რაც დრო გავა. ეს ხალხი მით უფრო დაინახავს, მით უფრო კარგად დაინახავს რეალურად მართლაც მოგზაურობის შესაძლებლობა. ესე მარტივად არ იყო, მოდი გულწრფელად ვთქვა, რომ ვისაც შესაძლებლობა აქვს მოგზაურობის, ის ისედაც დადის, ისედაც იღებს ვიზებს.
არა,
ნამდვილად ვიზებზე უარის თქმის დონით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა ჩვენ ევროკავშირში სამწუხაროდ. ამაზე მუდმივად მიდიოდა მუშაობა. ბელარუს რომ ქონდა 2%, ჩვენ ქონდა 13% ვიზებზე ვარის თქმის. აი ესეთი სხვაობა იყო. ამიტომ
შესაძლოა სამწუხარო კრიმინალური ფაქტები ევროპაში ჩვენი თანამოქალაქეების მიერ
და
ფაქტობრივად კვირა არ გამოვა, რაღაცა დაჯგუფება არ დაიწყო.
ამას ეს აისახებოდა მე როგორც ბიზნესმენებზე, ისე სხვადასხვა ჟურნალისტებზე, მეგობარ ჟურნალისტებს უთქვიათ, რომ აი მივდივარ სემინარზე და მირტყავენ ზუსტად იმ ორ დღეს, იმ სამ დღეს ვიზას.
და რამდენი ახალგაზრდა ადამიანი რომ ავტოსტოპითაც წავა და ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი. მეორე, რასაც უბრალოდ ყოველთვის აი მაწუხებდა ხოლმე და მაწუხებს დღესაც, რომ ძალიან ხშირად იქნება ზედმეტი მოლოდინები საქართველოს. აი ხვალ გააუქმებენია, ზეგ მოხვდებით ჩვენ ნატოში და ასე შემდეგ. და აი ეს ზედმეტი მოლოდინებისგან მე რო ხდება იმედგაცრუება, ამას იყენებს მუდმივად რასაკვირველია ანტიევროპული პროპაგანდისტული მანქანა.
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს უკითხავს ეს რა, ვერ აი ვერაფრით ვერ დავიჯერებ ხე ხარო, ესე პასპორტს ავიღებ, წავალ ჩავждები თვითფრინავში და ჩემი ბიო პასპორტით იქ პირდაპირ ჩამირთყავ ყველაფრის გარეშე, ანუ აი რა უკრა მომკალი და არ მჯერა, მაგრამ ეს იქნება აბსოლუტური რეალობა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა ვთქვა კიდევ იმ მითებში ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. როდესაც აქ იყო ევროკომისიის პრეზიდენტი ბაროზო, მან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ განაცხადა. კომპანიები, რომლებსაც ეკნებათ ქართული კომპანიები, რომლებიც არიან ევროპულ ბაზრებზე, ევროპულ ქვეყნებში წარმოდგენილი, რომლებსაც ეკნებათ წარმომადგენლობები ევროპის დედაქალაქებში, ეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები დაასაქმონ თავის ოფისებში, ეს არ არის მუდმივი სამუშაოს მიღების შესაძლებლობა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის ასევე ევროპის დედაქალაქებში ლეგალურად სამუშაოს მოპოვების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის მიღება. ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი მერცხალია იმ გზაზე, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. თურქეთი ახსენელაშა, თურქეთთან განახთა მოლაპარაკებები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თურქეთის წინ წაწევი, თურქეთის საკითხის წინ წაწევი საქართველოს ევროკავშირმა განახლა მოლაპარაკებები, ევროკავშირმა განახლა, იქ უკვე თავების დახურვაზე მიდის საუბარი, როცა უკვე მნიშვნელოვანი თავები დაიხურება, იქ ადამიანის უფლებების თემა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ თავების დახურვით რეალურად მიიწევენ წინ თურქები. ესეც მითია, სულ გავრცელებული 57 წელს მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას ხელი და რა არის აქედან, თურქეთი მიდის საკეთკენ, ისრაფის და შესაბამისად მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოსაც ძალიან ბევრი გზა და პერსპექტივა ეხება.
მაგრამ არასდროს არ უნდა დაგვაუწყოს, როცა თუ იგივე თურქეთზე ვლაპარაკობ, თურქებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ის ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც ჰქონდათ და თურქეთისათვის ეს იყო წარმოუდგენლად ეკონომიური თვალსაზრისით, აი ეს დიდი უზარმაზარის დარას თურქებს აქვს, არის ძალიან დიდ ნაწილში დამოკიდებული სწორედ აი ამ ასოციაციის ხელშეკრულებასთან და მათ უზარმაზარი დიდი მოგება ნახეს სწორედ აი ამ თუნდაც 50 წლიანი მოლოდინის პერიოდში.
რა თქმა უნდა, და ეს არის ორმხრივად, როდესაც ჩადიან ქართველები და ჩამოდიან ევროპელებიც, უფრო მეტი ჩამოდიან, უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ხდება, ადამიანების დონეზე ხდება ინფორმაციის ურთიერთგასვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხ საბოლოო ჯამში ტერიტორია, მაგრამ ინტეგრაცია ადამიანებს შორის ხდება და მე დარწმუნებული ვარ.
ასე რომ ევროპის უპირატესობა ეს ნამდვილად არ არის მითი და არის რეალობა და ჩვენც ამ რეალობის ნაწილი ვართ. ეს არის ჩვენი ბედი. დიდი მადლობა, ანუ ალექსი, ძალიან საინტერესო.
დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენ.
მადლობა ჩვენს.